สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกับดิฉันดวงพรทรัพยลักษณ์ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชลาพรสุวรรณสัมฤทธิ์นะคะ
ค่ะ
ก็กลับมาพบกับเราสองคนค่ะในรายการชมรมคนทำสื่อนะคะซึ่งเป็นรายการของสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะพบกันทุกเช้าวันอังคารนะคะเวลา 8:00 นถึง 8:40 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศค่ะ
ค่ะนอกจากนี้นะคะท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะรับฟังรายการสดๆนะคะอีกช่องทางนึงค่ะจากสถานีวิทยุออนไลน์ค่ะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ www.stou.ac.th ค่ะแล้วก็เลือกที่ Radio ออนไลน์นะคะอาจารย์คะสำหรับสาระต่างๆวันนี้นะคะก็น่าสนใจค่ะเพราะว่ามีการขยับขยื่นตัวของกสทช.นะคะในเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยมีกรณีที่เกิดทีวีจอดำ ในเรื่องของการถ่ายทอดฟุตบอลยูโร2012นะคะทีนี้เนี่ยขณะนี้เนี่ยทางกสทช.เองก็หาแนวทางในการรับมือนะคะเพราะว่ายังจะต้องมีการถ่ายทอดเรื่องของโอลิมปิกหรือว่าจะเป็นฟุตบอลโลกหรือว่าจะเป็นอย่างเงี้ยหลายๆอีกหลายๆแมตช์หลายๆรายการนะคะก็น่าจะมีมาตรการที่จะมารองรับป้องกันปัญหาเรื่องของทีวีจอดำนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมาติดตามว่าจะมีแนวทางอย่างไรบ้างแล้วต่อด้วยกิจกรรม Thailand Research Expo 2012นะคะที่น่าสนใจตรงที่ว่าเป็นเวทีแสดงผลงานวิจัยระดับชาตินะคะเราจะได้เห็นเรื่องของงานวิจัยใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็เป็นเวทีที่ให้นักวิชาการเนี่ยได้มีโอกาสนำเสนอผลงานของตนเองค่ะและบทความทางวิชาการในเรื่องสุดท้ายในส่วนสุดท้ายเนี่ยนะคะเป็นบทความเรื่องศักยภาพสื่อประชาสัมพันธ์ในยุคสังคมออนไลน์ค่ะเป็นบทความทางวิชาการล่าสุดค่ะของท่านอาจารย์สุรศักดิ์ปาเฮค่ะท่านนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของท่านเองนะคะที่ www.skutech3.com ค่ะ
ค่ะและขณะที่รายการกำลังออกอากาศอยู่นะคะถ้าท่านผู้ฟังสนใจนะคะที่จะสนทนาแลกเปลี่ยนกับเราสองคนนะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาในรายการได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์02-503-4156ค่ะแล้วก็หลังจากจบรายการแล้วนะคะหากมีข้อเสนอแนะคำแนะนำคำติชมต่างๆก็ส่งเข้ามาที่รายการของเราค่ะทางอีเมลนะคะได้ที่ stou@gmail.com นะคะรวมทั้งทางจดหมายนะคะส่งถึงรายการชมรมคนทำสื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสำนักเทคโนโลยีการศึกษานะคะถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120ค่ะ
ค่ะเราก็เริ่มต้นนะคะจากข่าวที่เกิดขึ้นนะคะที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้ที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนจากเหตุการณ์ที่ผ่านมากรณีถ่ายทอดสดแข่งขันฟุตบอลยูโรนะคะก็เกิดปรากฏการณ์จอดำนะคะถ้าบ้านใครติดตั้งกรณีจ่ายเงินนะคะซื้อแพ็กเกจของ Provision มาดูหรือว่าจะเป็นดาวเทียมต่างๆเนี่ยหรือจะเป็นฟรีทีวีเนี่ยที่ไม่ใช่หนวดกุ้งนะคะไม่สามารถดูได้เลย
ที่ไม่ได้เป็นเสาอากาศ
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีปัญหาอย่างมากหรือว่าถ้าเราปรับไปดูแบบเสาอากาศซึ่งไม่ค่อยจะคมชัดนะคะอาจารย์เพราะว่าส่งแบบภาพพื้นดินก็จะแบบเป็นยิบๆลายๆเอ๊ะไม่รู้เลยสีหน้านักเตะเป็นยังไงฟุตบอลคอกโกแบบไหนนะเพราะนั้นเนี่ยจากปรากฏการณ์เนี้ยก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่เกิดการตื่นตัวนะหรือว่าจะเพิ่งตื่นไม่แน่ใจนะจ๊ะในเรื่องของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะคะหรือเรียกย่อๆว่ากสทช.นะคะก็ได้หยิบประเด็นในเรื่องของการออกอากาศหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปนะคะเรียกว่า MUTแคลรี่ค่ะมาบังคับใช้เป็นการด่วนนะคะเพื่อรับประกันว่าจะไม่เกิดปัญหาจอดำในฟรีทีวีในกีฬาโอลิมปิกปลายเดือนนี้นะคะโดยได้รับการเปิดเผยจากคุณสุพิญญากลางนรงค์นะคะเป็นกรรมการกสทช.นะคะในเรื่องของคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยได้ให้ข้อมูลนะคะว่ากฎมัดแคลรี่เนี่ยมีหลักการสำคัญคือบังคับให้ฟรีทีวีซึ่งเป็นฟรีทีวีอนาล็อกที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะคะภายใต้ใบอนุญาตของกสทช.เนี่ยก็มีช่อง3 5 7 9 11แล้วก็ไทย PBS นะคะต้องสามารถรับชมได้ทุกช่องทางในแพลตฟอร์มของการออกอากาศโดยเฉพาะในช่องทางของจานรับสัญญาณดาวเทียมที่สัญญาณไม่ล้นไปนอกประเทศไทยนะ
คือ
มันมีข้อจำกัดในเรื่องของสัญญาที่เรารับจากต่างประเทศใช่มั้ยจานว่าต้องเผยแพร่เฉพาะภายในราชอาณาจักร
ค่ะ
ไปเพื่อนบ้านลาวมาเลเซียพม่ากัมพูชานี้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีฐานผู้ชมในลักษณะแบบ ที่อยู่ภายในประเทศเนี่ยร่วมกับเคเบิลทีวีเนี่ยประมาณ 50% ของครัวเรือนไทยนะคะซึ่งกสทช.มีแนวคิดที่จะทำกฎมัดแคลรี่อยู่แล้วนะคะโดยกำหนดเป็นหลักปฏิบัติในการให้ใบอนุญาตในกิจการโทรทัศน์เหตุการณ์จอดำที่ผ่านมาเนี่ยทำให้กสทช.เร่งดำเนินการให้เร็วขึ้นโดยออกเป็นประกาศหลักเกณฑ์ให้มีผลบังคับก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2012นะคะที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมถึง12สิงหาคม2555นะคะเพื่อป้องกันสิทธิการเข้าถึงฟรีทีวีของประชาชนในทุกช่องทางการรับชมค่ะสำหรับกฎมัดแคลรี่นะคะไม่ได้เป็นลักษณะของการล้มล้างกฎหมายลิขสิทธิ์ที่มีอยู่ค่ะแต่เป็นกฎที่บังคับให้มีการแพร่ภาพผ่านสัญญาณฟรีทีวีระบบฟรีทูแอร์นะคะทั้งที่ผ่านการรับสัญญาณดาวเทียมเคเบิลทีวีนะคะปัจจุบันดำเนินการอยู่แล้วแต่ไม่มีกฎหมายรองรับเพราะนั้นเนี่ยถ้ามีกฎมัดแคลรี่ขึ้นมาก็จะตอบโจทย์แล้วเกิดความชอบธรรมทางกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกฎนี้มัดแคลรี่เนี่ยบังคับใช้เนี่ยผู้ประกอบการที่จะไปประมูลรายการลิขสิทธิ์เนี่ยถ้ามีวัตถุประสงค์จะออกอากาศทางฟรีทีวีต้องรับรู้ถึงกฎนี้ด้วยนะคะเพราะว่าจะทำให้ทุกช่องทางที่รับฟรีทีวีในครัวเรือนไทยเนี่ยได้รับชมด้วยแล้วเชื่อว่าในอนาคตฟรีทีวีจะไม่อยู่ในสภาพจอดำอีกต่อไปค่ะต้องขอบคุณข่าวนะคะจากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ค่ะ
ค่ะอีก
ข่าวนึง
กิจกรรมนึงนะคะก็คือมีรายงานการวิจัยนะคะพบว่าเว็บไซต์วิดีโอชื่อดังคือ YouTube นะคะเป็นแหล่งข่าวใหญ่สำหรับผู้บริโภคในการรับข่าวสารภัยพิบัติเพราะว่าเป็นยุคดิจิทัลนะคะทุกคนก็จะมีสื่ออยู่ในมือซึ่งสามารถที่จะอัปเดตได้ตลอดเวลาซึ่งในเมื่อเร็วๆนี้นะคะสำนักข่าว AP ก็รายงานว่าผลการวิจัยซึ่งระบุว่าเว็บไซต์วิดีโอยอดฮิตอย่าง YouTube นะคะซึ่งถือว่าเป็นแหล่งข่าวขนาดใหญ่แล้วก็มียอดผู้เข้าชมพุ่งสูงมากนะคะหากมีเหตุการณ์สำคัญหรือหายนะทางภัยพิบัติครั้งร้ายแรงเกิดขึ้นนะคะก็ในรายงานก็ระบุว่าจากการศึกษาของศูนย์วิจัย Pew นะคะภายใต้โครงการสำหรับความเป็นเลิศว่าด้วยการสื่อสารมวลชนก็เปิดเผยอย่างเป็นทางการนะคะเมื่อวันที่16กรกฎาคม2555นะคะว่าหลังจากที่ได้มีการค้นคว้าและตรวจสอบเป็นระยะเวลา15เดือนถึงวิดีโอข่าวที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในเว็บไซต์ดังกล่าวนะคะก็พบว่ายอดผู้รับชมข่าวสารจากโทรทัศน์ถูกผู้บริโภคจาก YouTube เบียดแซงหน้าไปอย่างง่ายดายเลยนะคะเนื่องจากว่าการเติบโตของเทคโนโลยีแล้วก็สื่อดิจิทัลต่างๆอย่างรวดเร็วซึ่งก็ทำให้ไม่ว่าจะใครๆนะคะที่มีสื่ออยู่ในมือก็สามารถที่จะเผยแพร่ข่าวหรือว่าข้อมูลต่างๆได้ไม่แพ้สื่อมวลชนเช่นเดียวกัน
ค่ะ
และอย่างไรก็ตามนะคะอาจารย์ผลการศึกษาก็ยังระบุด้วยนะคะว่าจำนวนมากกว่า1ใน3ของวิดีโอข่าวที่ถูกรับชมมาจากบุคคลจากทางบ้านนะคะขณะที่จำนวนมากกว่าครึ่งยังคงเป็นวิดีโอของสำนักข่าวต่างๆแต่ว่าทั้งนี้ภาพจากการรายงานข่าวของสื่อมวลชนมืออาชีพบางครั้งก็ยังต้องหยิบยืมจากผู้ใช้งาน YouTube ทั่วไปมาตัดต่อแล้วก็เสริมเนื้อหาลงไปด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุก .com ค่ะ
ค่ะถือว่าเราเองก็ใช้บริการนะคะเว็บไซต์วิดีโอในเรื่องของ YouTube นะเพราะว่าบางครั้งก็จะได้มีโอกาสที่จะเห็นข้อมูลบางอย่างที่ไม่ได้เผยแพร่ผ่านสื่อสารมวลชนทั่วๆไปค่ะอาจารย์ก็ในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะกับเพลงแอบชอบของละอองฟองค่ะ
ค่ะ
ตื่นมาก็ร้องเพลงถึงเธอท่องเอาไว้จนโน้ตจะให้หายกลั่นมาจากหัวใจขอให้เธอโปรดฟังนะคนดีฉันไม่
กันต่อนะคะยังอยู่กับดิฉันค่ะดวงพรทรัพยลักษณ์แล้วก็ท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชลาภรณ์สุวรรณสัมฤทธิ์นะคะในช่วงที่2ค่ะเช่นเคยค่ะวันนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยงานเชื่อว่าท่านผู้ฟังที่เป็นนักวิชาการนะคะในแวดวงการศึกษาในแวดวงของสื่อนะคะน่าจะสนใจในเรื่องของการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติประจำปี2555 Thailand Research Expo 2012นะคะโดยการจัดงานนี้นะคะก็จัดโดยเครือข่ายระบบวิจัยและสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินะคะโดยมีวัตถุประสงค์จะให้งานนี้นะคะเป็นเวทีแสดงผลงานวิจัยค่ะจากความร่วมมือของเครือข่ายระบบวิจัยทั่วประเทศนะคะในการนำเสนอผลงานแล้วก็กิจกรรมการวิจัยที่มีคุณภาพในเวทีระดับชาตินะคะกิจกรรมภายในงานนะคะมีทั้งหมดด้วยกันนะคะ5ส่วนด้วยกันค่ะในส่วนแรกก็จะเป็นนิทรรศการนะคะประกอบไปด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์นะคะแล้วยังมีนิทรรศการผลงานวิจัยแล้วก็กิจกรรมการวิจัยจากหน่วยงานในระบบวิจัยค่ะกิจกรรมที่2นะคะเป็นส่วนของการประชุมแล้วก็สัมมนานะคะน่าสนใจค่ะเพราะว่าจะเป็นการประชุมสัมมนาขนาดใหญ่เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีประเด็นในเรื่องของปัญหาสำคัญของประเทศที่ควรเร่งแก้ไขด้วยนะคะนอกจากนี้ก็จะมีประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่องในประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็มีการถ่ายทอดนะคะเทคนิคกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้วยนะคะกิจกรรมที่3ค่ะเป็น Thailand Research Symposium นะคะก็เป็นการส่งเสริมสนับสนุนนักวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆค่ะได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อผู้สนใจและผู้ใช้ประโยชน์นะคะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนาศักยภาพของการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาวิชาในประเด็นสำคัญที่น่าสนใจค่ะกิจกรรมที่4เป็นเรื่องของคลินิกวิจัยค่ะก็จะต้องการให้นักวิจัยนักวิชาการแล้วก็ผู้สนใจเนี่ยรับคำมีโอกาสได้รับคำปรึกษานะคะให้ข้อเสนอแนะแล้วก็แนวทางในการเข้าถึงข้อมูลหรือเป้าหมายที่ต้องการจากเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยนะคะแล้วก็หน่วยงานที่ส่งเสริมการวิจัยให้คำปรึกษาและแนะนำโครงการค่ะและกิจกรรมที่5นะคะเป็น Highlight Stage ค่ะเป็นเวทีหลักนะคะในการใช้เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ที่มีความพร้อมใช้ประโยชน์ค่ะทั้งในระดับชุมชนระดับองค์กรหรือจะเป็นระดับพาณิชย์นะคะในรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลายโดยกำหนดประเด็นเฉพาะและมีพิธีกรมืออาชีพเป็นผู้ดำเนินการนะคะสถานที่ของการจัดงานนะคะ Thailand Research Expo 2012นะคะก็จัดที่ศูนย์ประชุมบางกอก Convention Center Central World ลาดประสงค์กรุงเทพนะคะจัดระหว่างวันที่24ถึง28สิงหาคม2555นะคะเชื่อว่างานนี้เนี่ยจะเป็นเวทีที่เราจะได้ไอเดียนะคะอาจารย์แม้ว่าเราไม่ได้เป็นผู้นำเสนอผลงานเราก็สามารถที่จะเข้าชม
ได้ข้อมูลความรู
้ใช่แล้วก็เก็บเกี่ยวเอาข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมาพัฒนา
ในเรื่องได้ต่อยอด
ใช่ใช่ในงานวิจัยของเราเองค่ะถ้างั้นต้องไปกิจกรรมที่2ที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะอาจารย์
นี่ก็น่าสนใจมากสำหรับเยาวชนนะคะแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะคือว่าหลังจากที่SDU Channel ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะเมื่อวันที่8มิถุนายน2555
ซึ่งอาทางการมาก
ใช่ค่ะก็ทางสำนักเทคโนโลยีการศึกษานะคะก็เลยจัดโครงการประกวดสารคดีสั้นขึ้นนะคะเรื่อง knowledge is power ขึ้นนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาได้มีส่วนร่วมนะคะในการแสดงความสามารถทางด้านเทคโนโลยีการศึกษานะคะทางด้านสื่อสารมวลชนนะคะเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน์นะคะแล้วก็ถ่ายทอดแนวคิดการใช้สื่อเพื่อเปิดโอกาสให้กับคนทุกกลุ่มวัยในสังคมได้มีสิทธิ์ในการเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกันนะคะก็เลยคิดโครงการจัดประกวดสื่อขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับรายการโทรทัศน์
ใช่ค่ะเพราะเป็นลักษณะของสารคดีสั้นที่เผยแพร่ทางโทรทัศน์ใช่ค่ะ
ผลงานที่ จะให้ส่งเข้าประกวดนะคะก็ต้องอยู่ภายใต้หัวข้อเรื่อง knowledge is power นะคะซึ่งก็จะเป็นลักษณะของรายการสารคดีสั้นทางโทรทัศน์นะคะจำนวน1ชิ้นงานมีความยาวไม่เกิน5นาทีนะคะแล้วก็มีคำบรรยายหรือว่า subtitleภาษาอังกฤษในรายการด้วย
มันสำคัญตรงไหนคะอาจารย์ subtitle เนี่ย
ค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะรายการของเราถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ประกอบกับในปี2015นะคะเราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาที่สำคัญในการสื่อสาร
ไม่ใช่
น
ั้
นไม่ใช่ดูเฉพาะแค่ใน
ไทยแล้วก็ไม่ใช่กติกาที่ยุ่งยากนะคะเพราะว่าเรามีเป้าหมายในการที่ต้องการให้มี subtitle ภาษาอังกฤษเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคนที่เป็นผู้ชมที่เป็นชาวต่างชาตินะคะอยู่ในอาเซียนด้วยกันเนี่ยแม้ว่าเราไม่สามารถที่จะสื่อสารด้วยภาษาเฉพาะถิ่นได้อย่างน้อยใช้ภาษากลางอย่างภาษาอังกฤษก็จะน่าจะช่วยให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเราได้นะคะ
ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในการผลิตสารคดีสั้นทางโทรทัศน์นี้เราไม่จำกัดเทคนิคพิเศษในการนำเสนอนะคะปล่อยตามสบายตามไอเดียเลยนะคะแล้วก็เนื้อหาในการนำเสนอก็ต้องเกี่ยวข้องกับการใช้สื่อเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนทุกกลุ่มวัยในสังคมนะคะมีสิทธิ์ในการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกันแล้วก็ส่งผลงานมาในรูปของ DVD จำนวน 2-3 เนานะคะซึ่งสามารถเล่นกับเครื่องเล่น DVD ได้นะคะแล้วก็ผู้ที่มีสิทธิ์ส่งผลงานนะคะหรือว่าคุณสมบัติของผู้ที่ส่งผลงานเราก็จำกัดว่าให้เป็นนักศึกษาหรือเป็นนิสิตนะคะในระดับอุดมศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชานะคะอาจจะเป็นทีมก็ได้นะคะแต่ว่าทีมนี้ต้องไม่เกิน4คนนะคะหรือว่าจะเป็นรายบุคคลก็ได้นะคะ
นักศึกษาทีมก็เราจะอยู่ได้เฉพาะทีมใดทีมหนึ่งนะจันนะไม่ใช่ว่าส่งเดี่ยวด้วยมาอยู่ในทีมด้วยนั้นเอาเปรียบเพื่อนไปหน่อยนะคะ
ก็คือว่าถ้าเราจะส่งเดี่ยวก็ส่งเดียวแต่ถ้าเราจะมีทีมเพื่อนต้องไม่เกิน4คนนะคะก็แล้วก็คือที่สำคัญอย่างที่อาจารย์ว่าก็คือนักศึกษา1คนเนี่ยลงชื่อได้เพียง1ทีมหรือ1ชื่อเท่านั้นนะคะ
ส่งได้1ผลงานพูดง่ายๆนะคะ
การรับสมัครแล้วก็รวมทั้งเรื่องของการส่งผลงานนะคะก็เริ่มส่งได้เลยนะคะตั้งแต่15กรกฎาคมนะคะจนถึงวันที่15สิงหาคม2555นะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้นะคะที่ www.stou.ac.th ค่ะแล้วก็ส่งผลงานด้วยตนเองหรือว่าทางไปรษณีย์ก็ได้นะคะที่ศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์อาคารบริการ2ชั้น2นะคะสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120ค่ะโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่หมายเลข025047400หรือ025047331-2นะคะโทรสารค่ะที่หมายเลข025033636หรือว่าดูรายละเอียดในเว็บไซต์ก็ได้นะคะที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะ
ค่ะก็ขณะนี้นะคะก็กำลังจะทำเป็นแฟนเพจนะคะเพื่อให้เข้าถึงในเรื่องของรายละเอียดกติกาต่างๆนะคะได้ง่ายขึ้นแล้วก็รวมถึงในเรื่องของข้อมูลที่เป็นรายละเอียดของโครงการนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังและผู้ที่จะส่งงานเข้าประกวดนะคะก็อยากให้เป็นเวทีนะคะในการที่จะcreate ผลงานแล้วมานำเสนอกันนะคะจะได้เผยแพร่ผ่านโทรทัศน์ดาวเทียมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช STOU Channel ด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราฟังเพลงนะคะกับเพลงคาใจของเจเจตรินค่ะ
ค่ะ
I'm not afraid to die.
เจเจตลินนะคะเข้าสู่ช่วงของสาระความรู้นะคะในเรื่องของสื่อและเทคโนโลยีการศึกษานะคะวันนี้เป็นบทความนะคะจากท่านอาจารย์สุรศักดิ์ปาเฮค่ะเป็นบทความเรื่องศักยภาพสื่อประชาสัมพันธ์ในยุคสังคมออนไลน์ค่ะเป็นบทความชิ้นล่าสุดนะคะที่อาจารย์เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของอาจารย์สุรศักดิ์เองที่ www.skutech3.com นะคะ addkutec3.com นะคะปัจจุบันค่ะท่านอาจารย์สุรศักดิ์ประเสริฐท่านเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต2นะคะเราเริ่มต้นกันเลยนะคะอาจารย์เพราะว่าในส่วนบทความนี้เนี่ยอาจารย์ได้พูดถึงบทนำหรือปฐมบทของในบทความของท่านอาจารย์สุรศักดิ์ปาเฮเอาไว้น่าสนใจค่ะอาจารย์ได้กล่าวถึงนะคะขอหยิบยกมาส่วนหนึ่งนะคะว่าในการปรับตัวและพัฒนาให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายนะคะของเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆเนี่ยเปรียบได้ว่าการที่บุคคลได้มีข้อมูลข่าวสารอยู่กับตัวมากเท่าไหร่ย่อมสร้างโอกาสและความได้เปรียบเกิดขึ้นมากเท่านั้นนะคะเช่นเดียวกับคำกล่าวที่ว่าข้อมูลคือพลังอำนาจค่ะอย่างไรก็ตามการสร้างพลังอำนาจจากฐานข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดศักยภาพสูงสุดนั้นเนี่ยต้องอาศัยกระบวนการส่งผ่านหรือถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพที่เรียกว่ากระบวนการสื่อสารค่ะเป็นกระบวนการกระจายข่าวสารข้อมูลจากผู้ส่งไปยังผู้รับเป็นกลยุทธ์ที่เรียกกันว่าการประชาสัมพันธ์นะคะและตัวเชื่อมสำคัญของกลยุทธ์ดังกล่าวเนี่ยย่อมหมายถึงตัวกลางหรือที่รู้จักกันดีคือคำว่าสื่อประชาสัมพันธ์ค่ะอาจารย
์ค่ะนอกจากนี้นะคะในยุคสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันนะคะจากอิทธิพลแห่งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในยุคดิจิทัลนะคะที่ก้าวไปอย่างรวดเร็วก็ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์นะคะที่นำไปสู่การติดต่อสื่อสารนะคะที่ทำให้มีความก้าวหน้าในประสิทธิภาพการใช้งานมีเกิดการปฏิวัติสื่อสังคมนะคะที่ค่อนข้างรุนแรงและรวดเร็วนะคะอาจารย์สื่อทางสังคมหรือที่เราเรียกกันหรือที่รู้จักกันในคำว่าโซเชียลมีเดียในปัจจุบันนะคะก็มีการพัฒนาขึ้นกันเป็นจำนวนมากนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีฐานการพัฒนามาจากคอมพิวเตอร์ที่เรียกกันว่ายุคเว็บ 2.0 นะคะที่ใช้ระบบการสื่อสารในโลกของยุคอินเทอร์เน็ตนะคะที่มีเครือข่ายโยงใยกว้างไกลแล้วก็ครอบคลุมทุกพื้นที่ในโลกของการสื่อสารนะคะแบบไร้พรมแดนในปัจจุบันนี้นะคะ
ค่ะนอกจากนี้นะคะท่านอาจารย์สุรศักดิ์ปาเฮเนี่ยยังพูดถึงอินเทอร์เน็ตที่เป็นสื่อประสิทธิภาพประชาสัมพันธ์ศักยภาพสูงไว้นะคะว่าตัวอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นสื่อที่นิยมใช้ในการประชาสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นไม่นานเท่าไหร่นะคะสามารถที่จะเข้าถึงผู้รับสารได้อย่างรวดเร็วนักประชาสัมพันธ์หรือว่าองค์การเนี่ยจำเป็นต้องรับทราบและเข้าใจในลักษณะการใช้งานของสื่ออินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็เลือกใช้อย่างเหมาะสมให้เกิดประสิทธิภาพแก่องค์การสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นระบบการสื่อสารที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงแบบมากมายเลยแล้วก็มีการกระจายข้อมูลที่เป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะทีนี้ลองมาดูในกลุ่มที่บอกว่าสื่อประชาสัมพันธ์ก็มีมากเช่นกันนะคะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยได้มีการนำเอาสื่อที่มีอยู่เดิมมาปรับปรุงให้ทันสมัยมากขึ้นและในขณะเดียวกันก็มีสื่อใหม่มากขึ้นด้วยเช่นกันเพื่อให้เป็นไปตามความเปลี่ยนแปลงและการไม่หยุดนิ่งของกระแสโลกค่ะเพราะฉะนั้นหน่วยงานต่างๆจึงต้องมีการปรับและพัฒนาสื่อในเชิงบูรณาการที่หลากหลายจึงเกิดเป็นสื่ออินเทอร์เน็ตขึ้นมาแล้วก็จัดอยู่ในประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะนักนำมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ในองค์กรค่ะเป็นการประยุกต์ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมกับรูปแบบการทำงานของหน่วยงานก่อให้เกิดประโยชน์ในทางประชาสัมพันธ์ได้อย่างดีเยี่ยมนะคะอย่างเช่นการจัดทำสื่อประเภทเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรนะคะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถแนะนำองค์กรให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปนะคะอาจารย
์ค่ะแต่ว่าการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์เราก็ควรที่จะต้องมีข้อตระควรตระหนัก นะคะในเรื่องบางเรื่องนะคะเพื่อความถูกต้องนะคะอย่างเช่นในการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์นะคะมีประเด็นที่สำคัญที่เราควรต้องตระหนักก็คือว่าเราต้องศึกษาวัตถุประสงค์ของงานให้ชัดเจนก่อนนะคะว่ามีวัตถุประสงค์ที่จะจัดทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลขององค์กรที่ทันสมัยแล้วก็เจาะลึกทุกๆด้านหรือว่าเพื่อจูงใจแก้ไขความเข้าใจผิดต่างๆขององค์กรที่เกิดขึ้นในขณะนั้นนะคะนอกจากนี้จำเป็นค่ะที่จะต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนนะคะว่ากลุ่มเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์นั้นเป็นกลุ่มใดและอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ควรต้องตระหนักก็คือว่าต้องกำหนดกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์บนอินเทอร์เน็ตนะคะเนื่องจากว่าการประชาสัมพันธ์เนี่ยต้องใช้ผู้ที่มีความชำนาญในการจัดทำและออกแบบโฮมเพจแล้วก็เว็บไซต์บนคอมพิวเตอร์บางแห่งอาจจะจ้างบริการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการที่อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายสูงนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องพิจารณางบประมาณค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมด้วยแล้วก็ควรมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้เกิดทักษะความรู้ในด้านนี้ให้มากขึ้นนะคะเพื่อประสิทธิภาพในการสร้างสื่อประเภทนี้ให้เกิดขึ้นในองค์กรได้ทั้งในเชิงปริมาณแล้วก็เชิงคุณภาพในภายหลังค่ะ
ค่ะในบทความศักยภาพสื่อประชาสัมพันธ์ในยุคสังคมออนไลน์เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยโดยรายละเอียดเนี่ยก็เยอะทีเดียวค่ะเพราะว่าอาจารย์สุภศักดิ์ปาเฮเนี่ยได้ให้ข้อมูลในเรื่องของตัวข้อดีข้อจำกัดของสื่ออินเทอร์เน็ตด้วยนะคะแล้วก็บอกถึงลักษณะของสื่ออินเทอร์เน็ตและนอกจากนี้นะคะยังมีแนวทางค่ะในเรื่องของการหลักเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ตนะคะมีหลักการที่ค่อนข้างละเอียดแล้วก็ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแง่มุมที่ต้องนำเสนอในการเขียนข่าวนะคะจะเขียนข่าวให้รายละเอียดอย่างไรนะคะต้องครบถ้วนแค่ไหนประเด็นคล้ายๆหลักทั่วไปค่ะ 5W1H นะคะแล้วก็จะต้องมีรูปแบบหรือฟอร์แมตในการเขียนข่าวนอกจากนี้นะคะยังมีหัวข้อในเรื่องของเว็บไซต์นะคะในการจัดการเนื้อหาบนสื่ออินเทอร์เน็ตด้วยซึ่งในรายละเอียดของประเด็นนี้เนี่ยท่านผู้เขียนก็ได้พูดถึงฟังก์ชันของระบบการจัดการเนื้อหาด้วยนะคะพูดถึงความสามารถของระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ซึ่งเนื้อหาค่อนข้างจะมากทีเดียวนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าท่านผู้เขียนคืออาจารย์สุรศักดิ์ปาเฮเนี่ยต้องการที่จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการที่เราจะสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์นะคะผ่านไปทางอินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารขององค์กรหรือหน่วยงานนั่นเองนะคะและในบทส่งท้ายค่ะอาจารย์เขียนไว้ว่าสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ในสังคมโลกออนไลน์เนี่ยที่ทรงประสิทธิภาพในปัจจุบันเนี่ยสื่อทางอินเทอร์เน็ตประเภทการจัดทำเว็บไซต์เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่อยู่ในความนิยมของทุกวงการหรือหน่วยงานนะคะรวมทั้งสื่อส่วนบุคคลที่ได้สร้างขึ้นมานะคะเพื่อสื่อสารเนื้อหาสาระไปสู่สังคมวงกว้างในยุคแห่งสังคมแบบเปิดหรือว่าเป็น Open Society นะคะในปัจจุบันเพราะนั้นเนี่ยประสิทธิภาพของสื่อเนี่ยดังกล่าวเพื่องานประชาสัมพันธ์จึงเป็นบทบาทสำคัญที่ผู้เกี่ยวข้องต้องสร้างนะคะแล้วนำเสนอภายใต้กรอบแนวคิดและทฤษฎีของการผลิตสื่อและกระบวนการสื่อสารที่ต้องดำเนินไปอย่างคู่ขนานเป็นระบบนะคะเพื่อก่อให้เกิดสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีพลังสร้างองค์กรให้ก้าวไปในสังคมนะคะในกระแสสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีศักดิ์ศรีนะคะภายใต้การนำเสนอเนื้อหาสาระหรือข้อมูลในรูปแบบสื่อยุคใหม่ที่เรียกว่าสื่ออินเทอร์เน็ตหรือการผลิตสื่อเว็บไซต์นั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยเป็นบทสรุปค่ะที่ท่านอาจารย์สุรศักดิ์ปาเฮได้กล่าวไว้ในบทความเรื่องนี้นะคะเป็นบทความที่เชื่อว่าน่าจะมีประโยชน์นะคะเพราะว่าถ้าใครเข้าไปเสิร์ชหานะคะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของท่านอาจารย์สุรศักดิ์ปาเฮที่ www.sktech3.com เนี่ยก็จะเจอบทความที่น่าสนใจของท่านอีกหลายๆบทความด้วยกันนะคะบทความในเรื่องนี้ค่ะศักยภาพสื่อประชาสัมพันธ์ในยุคสังคมออนไลน์เนี่ยเป็นงานชิ้นล่าสุดของอาจารย์สุรศักดิ์ปาเฮนะคะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของอาจารย์เองที่ www.sktech3.com นะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์นะคะที่ให้ข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลนะคะแล้วทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะนำข้อมูลมานำเสนอกับท่านผู้ฟังได้นะคะค่ะกลับมาพบกับรายการชมรมคนทำสื่อได้ทุกเช้าวันอังคารนะคะหลังเคารพธงชาติค่ะถึง 8:40 นาทีนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้ดิฉันดวงพรทรัพยลักษณ์และท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชลาภรณ์สุวรรณสัมฤทธิ์แล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ที่จำดีๆคือฉันมีเพียงเธอแม้นานสักแค่